Дзеля чаго яна назвала мяне Юзікам і пры якіх абставінах, я скажу пазней, значна пазней, калі яна ўжо будзе дарослай. Цяпер жа яна яшчэ малая, ёй не болей як 11 год, і думаю, што яна не ведае яшчэ, як мяне завуць наогул. Ды і ў яе няма ніякай патрэбы ведаць, як мяне завуць. Зрэшты, яна са мной дасюль яшчэ ні разу і не гаварыла. Саромица при сустрэчы опущає вочы долу. Глядіць толькі на мае жоўтыя гарадскія бацінкі, у якіх я ўсё яшчэ хаджу, не скідаю, хоць з Менску прыехаў да сваіх бацькоў болей як тыдзень таму назад. І мог бы ўжо прывыкнуць зноў хадзіць босым, як і ўсе тут ходзяць. Яна таксама басая. Ёй, відаць, падабаецца, што я апрануты па-гарадскому. І, значыцца, не такі, як усе. Ёй таксама падабаецца, што я студэнт. Дадам, адзін на ўсю вёску. Я ўжо на той ступені, што нават магу не хадзіць на працу ў калгас, не пеклавацца, як усе. Магу хадзіць па нічом, прастойваць неведама чаго цэлымі гадзінамі на нашым мосце праз рэчку Свінку, што прабягае між ейнаю і маёй вёскамі, раздзяляе іх.